prevođenje sa bugarskog na pakistanski jezik. Sama činjenica da su u timu svake od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni i prevodioci i sudski tumači je izuzetno značajna za klijente kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa bugarskog jezika na pakistanski. Pomenuti stručnjaci nakon izvršenog prevoda rade i overu prevedenog dokumenta, te na taj način omogućuju klijentima da u optimalnom roku pravno validan dokument dobiju. Opisani postupak je usklađen sa zakonom, te se sprovodi tako što sudski tumač najpre upoređuje originalan dokument sa prevedenim, posle čega svoj pečat stavlja, a samo ako ustanovi da među njima nema razlike. Međutim, ako klijent već preveden dokument donese i zahteva samo njegovu overu, a ovlašćeno lice pronađe odstupanja, mora prvo biti izvršena redaktura, što u svakoj poslovnici ove institucije rade lektori i korektori. Inače, usluge korekture i lekture su primenljive i na sve ostale sadržaje, za koje postoji neadekvatan prevod. Ukoliko to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu obraditi i bilo koju vrstu dokumentacije: tehnička, medicinska, lična, poslovna, građevinska, tenderska i mnoge druge. U skladu sa zahtevima koje klijenti iznesu, vrši se i direktno prevođenje pravnih akata sa bugarskog jezika na pakistanski. Također se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu kompletno i uz maksimalno poštovanje aktualnih pravila da obrade kako dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, različiti tipovi izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, tako isto i ona koja se tiču obrazovanja ili nauke, ali i mnoga druga. Najbitnije je da originale na uvid klijenti dostave, to jest ili da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, ili da ih u jednu od poslovnica pomenute institucije donesu lično. Mada sudski tumači i prevodioci svoje usluge pružaju u izuzetno kratkom vremenskom periodu, pojedini klijenti imaju potrebu i za hitnim prevodom različitih dokumenata, odnosno za izvršenjem pomenutih usluga u naročito kratkom vremenskom periodu. Tada se primenjuju drugačija pravila za slanje sadržaja, pa se dozvoljava da oni budu na mail poslati, posle čega je vlasnik dokumenata obavezan da originale na uvid u najkraćem mogućem roku priloži. Zakonom je predviđeno da na određena dokumenta mora biti stavljen i takozvani apostil, to jest pečat poznat kao haški, a u tom slučaju nadležnost nije u rukama zaposlenih ove institucije. Stvar je u tome da postupak okarakterisan kao nadovera može biti izvršen samo u osnovnim sudovima Republike Srbije, tako da isključivo njihovi zaposleni posjeduju sve relevantne informacije o overi haškim pečatom. Trebalo bi najpre klijenti njima da se obrate i da dobiju sve neophodne informacije kako o tome da li apostil pečat na određena dokumenta mora biti stavljen. Tako isto i o tome kada se ta vrsta overe vrši, odnosno pre ili nakon prevoda i overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Potrebno je da vlasnik dokumenata precizira sa zaposlenima u odabranom predstavništvu da li će doći lično da preuzme kompletno obrađena dokumenta ili će zahtevati i njihovu dostavu na adresu. Ukoliko se za drugu ponuđenu varijantu bude opredelio, kurirska služba koja vrši dostavu će ga na vreme detaljno informisati i o vremenu isporuke i o ceni usluge, pošto ona nije uračunata u cenu prevoda i overe. Svakako da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve i onim klijentima kojima je potreban direktan prevod tekstova sa bugarskog jezika na pakistanski, a sasvim sve jedno da li se radi o naučnim ili o popularnim sadržajima. Na raspolaganju su i usluge obrade marketinških materijala, a pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i članke iz novina, zatim udžbenike i časopise svih vrsta, ali i književna dela, kako iz domena poezije, tako isto i prozna. S obzirom na to da imaju i znanje i iskustvo u implementaciji CEO Search Engine Optimization, to ovi stručnjaci prilikom prevođenja online prodavnica i web sajtova, odnosno programa svih vrsta i aplikacija, ali i internet kataloga i ostalih sadržaja, izvršavaju i uslugu njihovog optimizovanja. Na taj način, pravilima pretrage prilagođavaju njihovu sadržinu i utiču na bolju pozicioniranost određenih internet materijala. Profesionalni titleri su isto tako zaposleni u apsolutno svakom predstavništvu ove institucije, tako da je klijentima zainteresovanim za prevod audio i video materijala sa bugarskog jezika na pakistanski, ponuđena je dodatna usluga, a izuzev titlovanja, oni mogu zahtevati i sinhronizaciju reklamnih poruka, zatim filmova i informativnih, odnosno zabavnih i obrazovnih, te dečijih i svih vrsta emisija, kao i serija i mnogih drugih video i audio sadržaja. Napomenjamo da prevodilac i sudski tumač mogu sva tri tipa usmenog prevoda po zahtevu da izvrše, a da se klijentima nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, budući da su oni osposobljeni za vršenje konsekutivnog i šapatnog, ali i simultanog prevoda u toj varijanti jezika. To je izuzetno značajno da svaki klijent koji je za taj tip usluge zainteresovan dostavi sve detalje o organizaciji manifestacije, a pod tim mislimo prvenstveno na informacije o mestu njenog održavanja te o njegovim osnovnim karakteristikama, kao i o tome koliko bi dana ili sati trebalo događaj da traje, te svakako o tome koliko ljudi će mu prisustvovati. Kada sve te podatke budu dobili, ovi stručnjaci će ih analizirati i utvrditi koja od navedenih usluga je najpogodnija za primjenu u konkretnoj situaciji, budući da nije neophodno originale u ovom slučaju da dostave. Za sve prethodno pomenute sadržaje važi pravilo da ih na mail klijenti mogu poslati ovim stručnjacima na obradu, te ih na potpuno isti način i preuzeti. Svako kome te opcije ne odgovaraju, bi trebalo da kontaktira zaposlene u odobranoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije, te da se dodatno informiše o tome na koji način još može preuzeti obrađene sadržaje tog tipa ili ih poslati na obradu. Prevod rezultata naučnih istraživanja sa bugarskog jezika na pakistanski. Sadržinu svih materijala koji su vezani za oblast nauke će u skladu sa iznetim zahtjevima sudski tumač i prevodilac da obrade u pomenutoj varijanti jezika. Tom prilikom će oni izvršiti prevod naučnih patenata sa bugarskog na pakistanski jezik, ali i naučnih radova i mnogih drugih dokumenata koja su vezana za navedenu oblast. Zainteresovanima će biti omogućena kako usluga prevoda i ovih i svih ostalih dokumenata, tako isto i njihova overa, za koju ovlašćenja posjeduje sudski tumač, zaposlen u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. Samim tim što će svoj pečat staviti na preveden dokument, on će zvanično potvrditi da je njegova sadržina verna originalu, što znači da će klijenti dobiti pravno validna dokumenta. Uzevši u obzir da je opisani postupak usklađen sa trenutno važećim zakonom, obavezuje se apsolutno svaki klijent zainteresovan za prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika da na uvid priloži i originalne sadržaje, budući da njihov ovlašćeni sudski tumač mora koristiti prilikom postupka overe. Shodno trenutno aktualnim pravilima, navedena je obaveza izvršenja nadovere za tačno određena dokumenta, ali zaposleni ove institucije tu uslugu ne pružaju. Stvar je o tome da je zakonom definisano kada i na koji dokument se apostil pečat, koji je poznat i pod nazivom Haški, mora staviti. Baš zato što nisu ovlašćeni, ovi stručnjaci samim tim nisu ni obavezni da klijentima daju bilo kakve informacije o tome. Iz tog razloga se preporučuje da svaki klijent kontaktira nadležne institucije, te da se informiše o tome da li i u kom trenutku navedeni pečat na njegova dokumenta treba da bude stavljen, jer će tako skratiti celokupan postupak njegove obrade. Naglasili bismo i to da članovi tima bilo kog predstavništva navedene institucije mogu na zahtev klijenata datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sva ona dokumenta, odnosno različite sadržaje koji su vezani za oblast obrazovanja. Na taj način će oni klijentima omogućiti kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, te seminarskih radova i uverenja o položenim ispitima, kao i diplome i dodatka diplomi, a po njihovom zahtjevu će kompletno obraditi i potvrdu o redovnom školovanju, potom svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diplomske radove i uverenje o položenim ispitima, te prepis, ocena i sve ostale materijale koji se na obrazovanje odnose. Svakako da će zahtjevi klijenata vezano za direktno prevođenje lične karte sa bugarskog na pakistanski jezik biti ostvareni, a podrazumeva se da klijenti mogu zahtevati i kompletnu obradu svih ostalih ličnih dokumenata, a to su potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, umrlica, vozačka dozvola i ostala lična dokumenta. Kad god to bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači u skladu sa aktualnim pravilima obrađuju i dokumenta koja kasnije njihovi vlasnici konkretnoj nadležnoj instituciji moraju predati. Prvenstveno se misli na uverenja o nekažnjavanju, te na uverenja o neosuđivanosti i na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, a podrazumeva se da oni mogu prevesti i overiti potvrdu o stanju računa u banci, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stalnom zaposlenju i, uopšteno rečeno, sve ostale vrste što potvrda i uverenja, što izjava i saglasnosti. Također će na zahtev klijenata zaposleni ove institucije izraditi direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa bugarskog na pakistanski jezik. Isto tako će kompletno obraditi lekarske nalaze, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument koji se tretira zvanično kao deo medicinske dokumentacije, izuzev tekovine Evropske unije i svih tipova licenci i sertifikata. Sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i sve ostale vrste pravnih akata, a u koja, izuzev sudskih tužbi i rešenja, odnosno sudskih presuda i žalbi, spadaju i punomoće za zastupanje, zatim sudske odluke i ugovori, kao i mnoga druga dokumenta koje su vezana za oblast prava ili sudstva. Kad god neko zahteva obradu poslovne dokumentacije, može biti siguran da će članovi tima bilo koje poslovnice ove specijalizovane institucije izvršiti kako profesionalan prevod takvih dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu. Na taj način će klijentima biti omogućeno da u optimalnom roku dobiju kompletno obrađen statut preduzeća i poslovne odluke, te revizorske izveštaje, ali i osnivački akt preduzeća, zatim finansijske i godišnje poslovne izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i sva ostala dokumenta koja su za poslovanje vezana. Nakon svega pomenutog, trebalo bi dodati i to da prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije sa bugarskog na pakistanski jezik. Osim građevinskih projekata, oni će kompletno i uz maksimalno poštovanje pravila obraditi i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, kao i svaki drugi dokument koji je deo pomenutih tipova dokumentacija. Prevodi vizit kartica sa bugarskog na pakistanski jezik. S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford u poslovnicama širom Srbije zapošljava stručnjake zadužene za direktno prevođenje marketinških materijala sa bugarskog jezika na pakistanski, to klijenti dobijaju profesionalno obrađene i vizit kartice i PR tekstove, ali i kataloge i brošure, zatim flajere i reklamne letke, ali i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. Bitno je napomenuti to da će sudski tumači i prevodioci nastojati marketinška pravila da primene tom prilikom, a kako bi reklamnu poruku koja se u takvim sadržajima nalazi na što bolji način izvornim govornicima pakistanskog jezika preneli, pobrinuće se i da omoguće klijentima usluge uspenog prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Svakako je važno napomenuti da zaposleni ove institucije omogućuju zainteresovanima kako usluge simultanog i konsekutivnog prevoda, tako isto i šapatnog, što znači da će bilo koja vrsta manifestacije biti sprovedena na najbolji mogući način, pošto će ovi stručnjaci primeniti adekvatnu vrstu usmenog prevoda, a da bi ponuda bila formirana na najbolji mogući način, odnosno da bi bio izabran adekvatan vid usmenog prevoda, potrebno je da klijenti informišu zaposlene u izabranom predstavništvu ove institucije o tome koliko će učesnika biti prisutno, odnosno gdje će događaj biti održan, a u smislu kakve su karakteristike samog prostora, te koliko bi trebalo da traje ta manifestacija. Sve to utiče na odabir tipa usmenog prevoda, pa će upravo te informacije biti posebno analizirane, kako bi najbolja moguća usluga bila ponuđena klijentima. U okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije su zaposleni i profesionalni korektori i lektori, a koji će omogućiti klijentima uslugu redakture materijala na osnovu pravila koje važe u pakistanskom jeziku, a u skladu sa originalnim sadržajima će oni sve načinjene greške u prevedenim sadržajima bilo kog tipa ispraviti i na taj način pružiti vlasnicima mogućnost da dobiju stručno obrađene materijale u kojima nema grešaka. Književna dela iz domena poezije i proze će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva klijenata, također obraditi. Specijalizovani su i za prevod udžbenika sa bugarskog jezika na pakistanski, a po zahtevu klijenata mogu da obrade i novinske članke. U slučaju da klijenti to budu zahtevali, članovi tima, i to u okviru bilo kog predstavništva ove institucije, mogu da prevedu i sadržinu ilustrovanih i stručnih časopisa, ali i dečijih i mnogih drugih, kao i popularne i naučne tekstualne materijale različite tematike. Prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i web sajtove, ali isto tako i programe i internet kataloge, zatim aplikacije i sadržinu online prodavnica, kao i sve ostale materijale koji su vezani kako za računare, tako isto i za internet. A kako oni poznaju pravila SEO, Search Engine Optimization, svakako će njih primijeniti kada konkretne materijale budu obrađivali. Sve to podrazumeva da će klijentima biti omogućena i usluga optimizovanja svih tih materijala, odnosno njihova sadržina će biti usklađena sa pravilima koja u okviru pretraživača važe, pa će upravo njih i prepoznati kao najbolje rezultate i u sam vrh pretrage uvrstiti. Uzevši obzir da su profesionalci zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje video i audio materijala, zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije, to klijenti kojima su potrebni direktni prevodi emisija sa bugarskog jezika na pakistanski, a bez obzira da li su u pitanju informativne, zabavne ili dečije, odnosno obrazovne i druge, imaju mogućnost i te usluge da zahtevaju kompletnu obradu televizijskih i radijskih emisija, različite sadržine, oni na taj način dobijaju, a zaposleni ove institucije će se pobrinuti da u jezičkoj kombinaciji prevedu i crtane i igrane filmove, zatim serije i animirane filmove, kao i reklamne poruke, potom dokumentarne filmove i sve ostale audio i video sadržaje. Cena prevoda sa bugarskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa bugarskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.